ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ትማልን ሎምን ጎንፂ ተጋዲሉ ንምዝሓሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ መተማ ከም ዝኣተወ ቢሮ ፀጥታን መከላኸልን ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተካየደ ሕድሕድ ምጥቕቃዕ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ክልቲኦም ኣካላት ኣፍሊጦም። ኣሃዛዊ መረዳእታ ግን የለን ኢሎም። ብካልእ ወገን ብሶሉስ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዞባ ገንዳውሃን ኪክትን መከላኸሊ ብዝወሰዶ ልዕሊ ዓቐን ስጉምቲ ሓደ ቆልዓ ሓዊሱ 7 ሰባት ተቐቲሎም 18 ሰባት ቆሲሎም ክብል ቢሮ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ገሊፁ። ናይ መን ጥይት ንመን ከም ዝቐተለ ገና ኣያረጋገፅና ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅገን ምክትል ኢታ ማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ኣዘራሪባ ነዚ ስዑድ ፀብፀብ ኣዳለያላ ምኒ ኣፈወርቄ ክተቅርቦ እያ።
ትማልን ሎምን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መተማን ዝተፈላለዩ ቦታታትን ኣብ መንጎ ምሓራን ቅማንትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሰባት ነይቶም ሓያለ ኣባይቲ ነዲዶም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መተማ እውን ኩነታት ብዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝተጋደደ እውን ገሊፆም። ትሕዚ ጎንፂ ናብ ከተማ ጎንደር ክልተ ሬሳታት ብምምፁ ዓብይ ተቃውሞ ተካይዱ ምንባር እውን ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ቪኦኤ ዝሓተቶም ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ህዝቢ ምሓራን ቅማንትን ሓደ ህዝቢ ዝኾነሱ ሕጂ ብዝተፈጥረ ኩነታት ተኸፋፊሉ ንኩሉና ብዘጉሂ ሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ምጥቃዕ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
መከላከያ የኮንስትራክሽን ማቴሪያል እና መኪናዎች ለማጓጓዝ ዝወሰደው ስራሕ
መከላኸሊ ናውቲ ህንፀትን መኻይንን ንምጉዓዝ ብዝወሰዶ ስራሕ ኣብ ከይዲ ዘጋጠመ ዕንቅፋትን ዝወሰዶ ስጉምትን ሰባት ሞይቶም ኣለው። ዝተወሰኑ እውን ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው። ካብዚ ዝተለዓለ ብወገን ኣምሓራ መከላኸሊ እዩ ንዕኦም ዘዕጥቕ ዘሎ፣ ብመከላኸሊ እዩ መጥዕቲ ወሪድና ብዝብል ብዘይግባእ መንገዲ ውፅእ ዝበለ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ኣለው። ካብዚ ተላዒሎም እውን ካብ ቅማንት ተመሳሳሊ ንኣብነት ሎሚ ንግሆ ኣብ መንገዲ ዝነበሩ ሓደ ዘዋሪ ሚኒባስ ምስ ሓጋዝ እዩ ኣውሪዶም ቀቲሎም ኣለው።
ረሳዞም ክልተ ሰባት ናብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ቁጣዓን ነድርን ወሊዑ ኣምሓራ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ቅማንትን ስድረኦምን ወፊሮም ቅማንቲ ከዓ ሕነ ንምፍዳይ ክብሉ እዚ ኩነታት ተፈጢሩሎ ሓያለ ኣባት ነዚዶም ኣለው ዝበሉ ብርጋደር ጀነራል ኣሳምነው ሎሚ መከላኸሊ ናብ መተማ ንምእታው ተፈቲኑ ህዝቢ ከይኣቱ ክብል መሊስዎ፣ ድሓር ግን እቲ ፀገምና ገደደ ስለ ዝኸደ ተዋዲድና ኣቲና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለው። ህዝቢ ምሓራን ቅማንትን ሓደ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ጀነራል ኣሳምነው እቲ ጉዳይ ግን ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ትሕሶ ኣለዎ ኢሎም፣ ስለዝኾነ እውን ነቲ ፀገም ንምዝሓል ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ኣለው። ግን ሰሉስ ኣብ ገንደዋሃን ኮኪትን መከላኸሊ ብዝወሰዶ ስጉምቲ 7 ሰባት ምቕታሎምን 18 ሰባት ምቕሳሎምን ነቲ ኩነታት መሊሱ ኣለዓዒሉ ከም ዘጋደዶ ተዛሪቦም፣ ኣማሲኡ መከላኸሊ ምእታው እውን ተዛሪቦም ኣለው። ምክትል ኤታ ማጆር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ሓላፊ ወፍርን ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኖም እቲ ጎንፂ ንግዜኡ ዝሒሉሎ ኢሎም።
እዛ መተማ ኣከባቢ ትክክል ነው ግጭት ተፈጥሯል። ግጭቱ እስከዛሬ 5-6 ሰዓት ድረስ
ኣብ ከባቢ መተማ ትክክል እዩ ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ። እቲ ጎንፂ ክሳብ ሎም መዓልቲ ክሳብ ረፍዲ እውን ፀኒሑ እዩ። ግን እቲ ጎንፂ ምስቲ ናይ ትማሊ ቃፍላይ መካይን ዝተታሕዘ ኣይኮነን። ናይ ቅማንትን ኣምሓራን ማሕበረሰብ ዝነበረ ጎንፂ ኣሎ። ኣብቲ ምስቲ መከላኸሊ ዝነበረ ጎንፂ ዝተኻፈሉ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብዚ እውን ንሓድ ሕዶም ኣብ ምጥቕቃዕ ኣትዮም። እቲ ክልል ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኢሉ መከላኸሊ ኣትዩ ሕዚ ሃዲኡ ኣሎ። ነቲ ንመተማ ንምዕናው ዝሓለነ ሓይሊ እቲ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልዎ ኣሎ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣስዒቦም ሕጂ መተማ ሰላም እዩ ዝሰረፈ ስራሕ እንተልዩ እንታይ እዩ ነይሩ መን እዩ እንታይ ከገይሩ ዕጡቅ ሓይሊ ካልእ መፂኡ ንምንታይ እዩ ነታ ከተማ ከቢቡ ነዚ ጉድኣት ዘውረደ ንምንታይ እዩ ተሰሊፉ መን እዩ ከኣሰሊፍዎ ዕላምኡ ከዝብሉን ክፃረዩ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ክልላት ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣጋጢሙ እዩ። ሓደ እቶም ጀነራል ዘብርህዎ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ኦሮምያ ምስ ዕጡቃት ግንባር ነፃነት ኦሮምያም ዝተባህሉ ዕጡቃት ተወሲዱ ዝበልዎ ስጉምቲ፣ ኣብ ክልል ትግራይ ከዓ ኣብ ሽረንዳ ስላሴ ንምውፃእ ዝፈተኑ መካይን መከላኸሊ ሰራዊት መንእስያት ዝገበርዎ ምክል ካልን ዘወሰደ ስጉምትን አምዕራብ ጎንደር ገንደውሃን ኮፊትን ዘወሰደ ስጉምትታት ዝተፈላለየ ብዝብል ወቀሳታት ውን ይወርደለ እዩ። እቶም ጀነራል ክምልስ ከለዉ እቲ መከላከሊ ሰራዊት ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝተዋፀ እዩ። ሕጂ ድሕሪ ለውጡ እውን እቲ ዝተዋፅኦ እናተመዓራረ እዩ። ዓይናትናን እዩ ዝብሎ ህዝቢ እውን የብሉን። ኩሉ ህዝቢ ናቱ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን። ኣብ ልዕሊ ሽፍታ ግን ስጉምቲ ወሲድና ኣለና። ኣብዝን ኣብትን ጥቂ ዘለዎም ዝተወደቡ ዝገብርዎ ምጥቕቃዕ ንምህዳእ ሰሪሕና ኢና። ግን ኣብ ምሓራ ኮነ ቅማንት ዝወሰድናዮ ስጉምቲ የለን። እቲ ሓበሬታ ቁኑዕ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ትግራይ ክልል ላይ ለምን እርምጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ አልወሰንም። ትግራይ ውስጥ ላይ ለምን እንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደግሞ የሰራዊት ተሽከርካሪዎችን ያገቱ ሰዎች ታጥቀው ተዋግተው አይደለም?
አብ ክልል ትግራይ ስጉምቱ ስለምንታይ ትወስዱን? አብ ካልእ እውን ስጉምታይ ወሰድናን። ኣብ ትግራይ ከ ስለምንታይ ኢና ስጉምቲ ንወስድ? ኣብ ትግራይ እኮ ንማካይን መከላኸሊ ዝዓገቱ ሰባት ኣይተዓጠኡን ኣይተዋግኡን። መናእሰያት እዮም። ነቶም መናእሰያት ክንውድኦም ጥራሕ ኢዶም እዮም ነይሮም። ብቪድዮ እውን ርኢኽዮ እኺ። ኣብ ልዕሊኦም ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ? ኣብ ልዕሊኦም ተኩስካ ረጊፅካ እዮም ካብ ምሕላፍ። ንዓኣቶም ኣእሚንካ ምሕላፍ እዩ ዝምረፅ። ንሰላም እዚ ሃገር እውን ኣዝዩ እዩ ዝምረፅ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብከምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቅዖን ኢና። ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኮነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን። ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ።
እቶም ጀነራል ኣብ መወዳእትኡ ዝለዓሉ ሕቶታት መንነት ብልዝብ ብሕገ መንግስቲ ይፈትሑ፣ ነዞም ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ትካላት ይቕሙ፣ ብድሕሪኡ ኩሉ በቢግዜኡ ይተኣናገድ፣ ክሳብ ሽዑ ግን ምቅትታል ዓመፅ ኣየድልን ዝብል እዩ ዘሎ። ግን ነዚ ጥሒሶም ዝፍጠሩ ጎንፅታት ድማ ብምቕታል ጠጠው ምባል ትኽክል ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ዘለዎ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ኣብይ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።